nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës po e mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me Euleksin dhe gjykimit e krimeve të luftës pas dështimit që një debat të tillë ta mbajë në seancën e Supremtes. Serbët të nga Veriu dhe pjesa qendrore e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë serbe në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Këtë të enjtë në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet pjesëmarrja e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Në Partinë Demokratike të Shqipërisë zgjedhjet për lider të ri. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Pas e Detroitit, kush është në radhë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi, i cili tash e disa javë përmbahet në paraburgim me dyshime për krime lufte në kuadër të grupit të Drenicës, ka kërkuar të shtunë ndihmë mjekësore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për shkak të shqetësimeve për shëndetin. Lajmin e ka konfirmuar Shpend Fazliu, zëdhënës i kësaj qendre, i cili ka theksuar se ambasadori Selimi është ndaluar për mjekim në klinikën e kardiologjisë. Presidenti i Palestinës Mahmud Abbas tha të hënën se çfarë do marrë veshje për paqe me Izraelin do të hidhet në referendum. Duke komentuar lajmërimin e Washingtonit për rihapje të negociatave, Abbas tha se nisma amerikane për kauzën palestineze është serioze që të themelohet një shtet i Palestinës në suazat e marrëveshjes së vitit 1967, ku Jerusalemi lindor është kryeqyteti i saj. Të paktën 26 persona janë lënduar kur mbështetësit dhe kundërshtarët e presidentit të përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi janë përleshur të hënën në Kairo duke sulmuar njëri tjetrin me gur, ndërsa forcat e sigurisë kanë hedhë gaz lëndësjellës për t'i shpërndarë ata, lajmërojnë mediat ndërkombëtare. Protestuesit që përkrahin vllazërinë muslimane të Morsi u munduan të marshojnë në drejtim të sheshit Tahrir e që nxiti përleshjet me rivalët. Qeveritë e Bashkimit Evropian janë pajtuar që Hezbollahun, si krahun ushtarak të shiitëve të Libanit, ta përcaktojnë si organizatë terroriste. Vendimi është marrë unanimisht të hënën nga ministrat e jashtëm të bllokut prej 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel. Një ish ministri italian i financave është dënuar të hënën me 9 vjet e gjysmë në burg, lidhur me një rast të korrupsionit që lidhen me kohën e tij në qeverisje. Ottaviano Del Turco ishte burgosur për një muaj dhe detyruar që t'i jap dorëheqjes si guvernator i rajonit të Abruzos në vitin 2008, pasi një afarest i ka rrëfyer prokurorëve se kishte paguar Del Turcon me mbi 6 milion euro për një rast. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka pranuar ftesën për të vizituar Pakistanin fqin, por me kushte. Zyra e presidentit njoftoi të hënën përmes një deklarate se një delegacion i lartë afgan mund të vizitojë Pakistanin vetëm kur në krye të agjendës të jetë luftimi serioz dhe efektiv kundër terrorizmit dhe procesi paqes. Të paktën 500 të dënuar kanë ikur nga dy burgje kur sulmues të armatosur kanë hapur zjarr duke vrarë 10 gardian, njoftojnë ligjvënësit irakian. Zyrtarët thonë se sulmet ishin të bashkërënduara dhe u kryen në burgun verior të Bagdadit, Taji dhe Abu Ghraib, nga i cili kanë ikur 10 zyrtarë të lartë të Al-Qaidas. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë porositur 2 satelit mbi këshërës ushtarak nga Franca të hënën në një marrëveshje e cila përshon 700 milion euro. Marrëveshja e njohur si syri i skifterit të nënshkruar në Abu Dhabi përfshin pajisjen dhe lansimin e 2 satelitëve mbi këshërës të rezolucionit të lartë Helios, ndërtimin e një stacioni të kontrollit dhe trajnimin e 20 inxhinierëve arab. Si aneks i kontratës me dy qeverive, shtohet se personeli ushtarak francez do t'i ndihmojë partnerët nga Emiratet në interpretimin e imazheve dhe shkëmbimin e informatave të mbledhura. Të paktën 22 gazetarë turk janë shkarkuar nga puna në lidhje me protestat në parkun Gezi të Stambollit, kurse 37 të tjerë janë detyruar që të japin dorëheqje, shkruan të hënën gazeta turke në gjuhën angleze Today's Zaman. Këto shifra u dhanë nga shoqata gazetarëve turkë, sipas së cilës disa prej gazetarëve më me namë në mediat turke janë shkarkuar nga puna ose detyruar të largohen pas ngjarjeve të 27 majit. organizata për mbikëqyrjen globale të respektimit të drejtave të njeriut Amnesty International dhe më se 100 muzicianë prominent kanë nënshkruar një letër ku bëjnë thirrje për lirimin e anëtarëve të burgosura të grupit punk feminist rust Pussy Riot. Amnesty International lajmëroi të hënën se U2, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sting, Madonna, Yoko Ono dhe Adele janë në mesin e figurave që kanë nënshkruar këtë letër, kuftojnë autoritetet ruse të lirojnë dy kolegët e tyre. Dham blokun e lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Partia Demokratike e Kosovës po e mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me Euleksin dhe gjykimet e krimeve të luftës, pas dështimit që një debat të tillë ta mbajë në seancën e së premtes. Mirë po, sërish janë vërejtur mos pajtime të shumta të grupeve parlamentare për këtë nismë dhe rezultatet që do t'i sillte ky debat. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Kuvendit Jakub Plasniqi ka thënë se kjo çështje është dashur të adresohet më shumë tek organet e drejtësisë sesa tek Kuvendi. Mirë po, megjithatë ka vijuar ai me vetë faktin që procedurat janë plotësuar për debat, Kuvendi mund të ketë si pikë të rendit të ditës këtë çështje për seancën e radhës.
Mendoj që nuk është këtë çështje Kuvendit, pasi sistemi i gjithësisë është një sistem i pavarur dhe një shtyllë e veçantë e shtetit. Por është çështja e deputetëve. Deputetët e kanë bërë një kërkesë sipas rregullores punës kuvendit dhe kryesia e kuvendit atë kërkesë duhet t'ia çojë seancën dhe seanca të merr vendim.
Edhe pse deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë iniciuar këtë debat, ata nuk janë paraqitur para mediave që ta arsyetojnë çka nga opozita është parë si tërheqje graduale nga kjo nisma, ndërkaq që partia më e madhe opozitare në Kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk e mbështet formën se si është prezantuar ky debat. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se PDK ka sjell para deputetëve një kërkesë për debat të më pas në tekstin e rekomandimeve përkatësisht përfundimeve me një rezolutë propozuar për aprovim ka futur elemente të tjera.
Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht çdo debat i cili është në interesin e vendit, ne e përkrahim. Dhe nuk kemi qenë kundër as këtij debati. Por ajo që ka ndodhur ndërkohë ka qenë një tentim i kontrabandimit, nëse mund thuhet, të përfundimeve. Realisht s'po mundi thu ndryshe përpas falsifikimit, nëse mund thuhet kësaj.
Debati për Euleksin në formën se si është projektuar nuk mbështetet as nga lëvizjavë vetëvendosje. Kryetari i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Visa Rymeri ka thënë se vetëvendosje ka qenë në vazhdimsi kundër mandatit ekzekutiv të Euleksit, por nisma e PDK-s sipas tij nuk mund të mbështetet pasi që kjo parti politike nisma të tilla i bën më shumë për konsum të brendshëm dhe në fund tërhiqet sepse nuk mund të rezistojë presioneve të faktorëve të pranishëm ndërkombëtar në Kosovë.
Pra ne u kemi thënë që nuk e nënshkruajmë këtë kërkesë për dy arsye, sepse në njërën anë kërkesat edhe rekomandimet që i keni propozuar këtu nuk janë në vijë me konceptin tonë politik edhe qëndrimin tonë ka shiu Leksit, edhe arsyeja dytë se nuk i nënshkruajmë është se nuk ju besojmë. Pse nuk ju besojmë? Pa shkak se i kanë nisë një mori debatësh të tilla dhe i kanë lënë në qysh, sepse këta nuk i qëndrojnë as në trusni. Dhe po e shohim dash që gradualisht kanë filluar ta ndryshojnë mendjen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë të enjtën në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Posë presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga pritet të marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Ljubljana dhe Zagrebi zyrtar ftojnë presidentet e Kosovës dhe Serbisë që të marrin pjesë në samitin e procesit të Brdos në Sloveni. Me nismë të presidentëve Borut Pahor dhe Ivo Josipović, presidentja Republikës Atifete Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić pritet të marrin pjesë të enjtë në këtë konferencë, e cila mbledh rreth vetes 8 presidentë të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës Arber Vllahiu.
Po me ftesë të presidentit të Slovenisë Pahor dhe të Kroacisë që si përvish presidentja Jahjaga do të marë pjesë në takimin e presidentëve të vendeve të rajonit të Ballkanit i cili do të marë në Brdo të Slovenisë.
Në takimin e 25 korrikut praninë e tij e ka konfirmuar dhe presidenti i Francës François Hollande i cili do t'ju drejtohet të pranishmëve me një fjalim. presidentet e Slovenisë dhe Kroacisë shihen si promotor të zgjerimit të mëtejm të Bashkimit Evropian dhe të raporteve të mira ndërfaqësore në rajon. Konferenca Brdos në Kranj shihet si një forum i nivelit të lartë që do të forcojë bashkëpunimin ndërshtetror mes vendeve të rajonit e që është edhe kriter bazë për integrimin evropian të këtyre shteteve.
Presidenti si dhe gjithë presidentët e tjerë së pjesëmarrës në këtë takim do të marrë një fjalë rastin takimin e iniciuar nga presidenti sloven dhe ai kroat si nismë për të ndihmuar integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Tha të hënën shefi kabinetës së presidentes Yahya Gaur Bervlahiu. Radio Evropa Lirë mervesh se në takim përveç presidentit francez Hollande ka mundësi të marrë pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Catherine Ashton. Presidentja e Kosovës dhe ai i Serbisë Atifeti Yahyaga dhe Tomislav Nikolić janë takuar disa herë gjatë këtij viti, fillimisht me nismën e baroneshës Catherine Ashton në kuadër të dialogut të lartë politik për normalizimin raporteve mes dy shteteve, por takimet në nivel presidentësh në samitin ndërmjet dy presidentëve Yahyaga dhe Nikolić kanë vazhduar gjatë muajve të ardhshëm. Ata u takuan në Slovaki në samitin e presidentëve të Evropës Lindore dhe Juglindore dhe së fundi në Kroaci në fund të qershorit dhe fillim të korrikut pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Samiti Brdos vjen pas dështimit të një konference të njëjtë niveli të presidentëve që është dashur të zhvillohet në muajin qershor në Ohër, nën organizimin e kryetarit të Maqedonisë. Mirë po samiti i Ohrit nuk u mbajt për shkak se organizatorët nuk keftuan edhe presidentin e Kosovës Atifeti Yahyaga. Disa nga presidentet e vendeve të ftuara, si ai i Kroacisë, Shqipërisë dhe Slovenisë, e anuluan pjesëmarrjen në shenjë kundërshtimit të mos pjesëmarrjes dhe mos ftimit të Kosovës në samit. Samiti Brdos është i pari këtij lloji që mbledh presidentet e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor në organizimin e dy vendeve anëtare të BE-s, dikur pjesë e ish Federatës Jugosllave. Besohet se samiti i tillë do të vazhdohet të mbahet dhe presidentet e shteteve të Ballkanit si dhe organizatorët mund të merren vesh për vazhdimin e konferencave të tilla, duke përcaktuar edhe modalitetet e takimeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesi politik i Serbëve të Veriut të Kosovës, Marko Jakšić, vazhdon ta kundërshtojë propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë përbashkët serbe në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor. Nga ana tjetër, Ranđele Nojkić, politikan serb në pjesën qendrore të Kosovës, e vlerëson pozitivisht paraqitjen me një listë përbashkët serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Njëri prej liderëve të serbëve të Veriut, Marko Jakšić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se përfaqësuesit e tyre gjatë bisedimeve me kreun e shtetit të Serbisë kanë shprehur mospajtimin që serbët e Veriut të dalin në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës, por sipas tij lidhur me këtë çështje presioni nga autoritetet e Beogradit pritet të jetë i madh.
Mi vjen në urtë të më govorili pričali da kako je Srpska napredna stranka najjača stranka u Srbiji.
Ne në disa raste kemi theksuar se nëse Partia Përparimtare Serbe është partia më e fuqishme në Serbi dhe nëse e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit, pse atëherë nuk po e regjistron subjektin e saj në Prishtinë të shkojë në fushat parazgjedhore dhe leti marrë të gjitha votat e saj. Por me bërjen e të ashtu quajturës listë përbashkët serbe, një numër i madh i subjekteve politike, sidomos Partia Socialiste Serbisë dhe Partia Përparimtare Serbe, dëshirojnë ta fshehin apo ta bëjnë një perde të mjegullt për ta larë tradhtin, ka thënë Jakšić. Ai ka shtuar se partitë që i përmendi sigurisht se do ta krijojë një listë përbashkët serbe.
Oni që majorovatni më praviti, pretpostavljam da që të biti anonimusi.
Ata me sigurisht se do ta bëjnë atë listë, mendoj se aty do të jenë anonimët, por esenca e gjithë kësaj është në atë se ne tashme kemi parë se ajo listë do të jetë para së gjithash një fasadë jashtme e cila duhet ta fshehë esencën e vërtet, ndërkat që esenca e vërtet është marrëveshja e keqe me Prishtinën, ka theksuar Jakšić. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Kosovës qendrore, Ranđel Nojkić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të nëntorit me një listë përbashkët është me rëndësi të veçantë. Kjo sipas tij për faktin se me këtë do të mbrohen në mënyrë të barabartë interesat e bashkësisë serbe në gjithë territorin e Kosovës.
Edin se në srpska lista pravo rešenje na osnovu koga bi se štitili Srbi ne samo u opštinama i u lokalnim samoupravama gde su Srbi u većini.
Lista e përbashkët serbe është zgjidhje drejte në bazë të së cilës do të mbroheshin serbët jo vetëm në komuna dhe në veçeveriset lokale ku serbët janë shumicë, por edhe në ato hapësira ku ata janë pakisë dhe kanë mbetur të harruar, ka thënë Nojkić. Ai po ashtu ka shprehur mendimin se një listë e përbashkët serbe do të hapte rrugën edhe për zgjedhjet qendrore në Kosovë.
Tako što bi se svarala jedna pozitivna klima i na sledećim izborima.
Në këtë mënyrë do të krijohej klima pozitive edhe për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin qendror. Kjo do të ishte recetë dhe udhërrëfyes që me një listë përbashkët mund të realizohet një numër i madh i deputetëve. Un jam i bindur se më pas asnjë vendim dhe asnjë zgjidhje që ka të bëjë me serbët dhe bashkësitë të tjera nuk do të mund të arrihet pa serbët, ka thënë Nojkiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë thënë se në vjeshtë të këtij viti pritet të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Por ndërtimi i kësaj rruge me mjetet të buxhetit të Kosovës nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si projekt i gabuar. Kronikë përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova ende pa përfunduar autostradën Prishtinë-Vërmis do të fillojë ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Ky është një zotim i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka paralajmëruar se në vjeshtë të këtij viti do të fillon ky projekt.
Jemi në periudhën jashtëzakonisht intensive të punës për përmbytjen e këtij projekti të rrugës së Kombit për të hapur mundësi më një herë nga vjesht aktiviteti fillimit të ndërtimit të projektit të ri që do të lidhë Prishtinën me Kaçanikun, Honin e Lezit deri në Shkup. Projekti ky gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe Kosova gradualisht po shndërrohet në një ulkryq për rajonin me infrastrukturën më moderne në Ballkan.
Megjithatë, ndërtimi i autostradës Prishtinë Hani Elezit nga ekspertët çështjeve ekonomike nuk konsiderohet si projekt i cili sjell zhvillim ekonomik, derisa bëjnë të ditur se do të rëndojë buxhetin e vendit. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se ndërtimi i rrugëve me mjetet të buxhetit të Kosovës është politike gabuar, pasi që si të tilla, këto projekte nuk kanë kthim të menjëhershëm ekonomik.
Një prej fokuseve kryesore të qeverisë aktuale të dy mandatet ka qenë ndërtimi i rrugëve, edhe kjo është pa më shumë si projekt për me rënë sys, se sa për instrument për zhvillim ekonomik. Madje autostrada e Kombit apo rruga e Kombit është tregu një projekt i cili vetëm e ka rëndu buxhetin e Kosovës pa pas dhe një efekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Definitivisht, buxheti do të rëndohet shumë nëse qeveria Kosovës vendos të ndërtoj autostradën.
Autostrada Prishtinë-Vërmis, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, do të lëshohet për çarkullim në fund të këtij viti, derisa kostoja përfundimtare e këtij projekti pritet të jetë 800 milion euro. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Zbatimi i këtij projekti është kundërshtuar po ashtu dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, për arsye se siç është thënë, Kosova nuk ka rrethana, nuk ka ambient dhe nuk ka mundësi financiare që të fillojë këtë projekt. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi sugjeron institucionet e Kosovës që të kërkojnë ndihmë nga institucionet financiare ndërkombëtare, siç është Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.
Unë besoj që institucionet financiare ndërkombëtare bashkënim me institucionet tona duhet me gjithë modalitete që me pas involvime edhe për shembull të Berzhit apo të organizatave tjera që projektet infrastrukturore të kompletohen edhe me mjete nga këto organizata apo institucione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Antarët e Partisë Demokratike të Shqipërisë sot kanë votuar për ta zgjedhur liderin e ri të kësaj partie. Kandidat ishin Lulzim Basha dhe Sokol Oldashi. Për të biseduar në këtë temë në linje telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, pra, si kaluan zgjedhjet për lider të ri të PD-s?
Le të themi që u zhvilluan të qeta, po pati një problematik që lidhet me listat e zgjedhjeve antarësisë së Partisë Demokratike, pati antarët e Partisë Demokratike të cilët nuk e gjetën veten në listë, një fenomen të cilin e identifikoi le të themi në një përmas problematike. Kandidati Sokol Oldashi, kandidati prokuretar të Partisë Demokratike, por me gjitha të duhet parë se sa është ky fenomen dhe çfarë ndikimi do të ketë të mundshëm ai në rezultatin që do të prodhojë procesi për votimin prokuretarin e ri të Partisë Demokratike.
E lidhur me këtë, do thotë të dy kandidatët kanë votuar në Tiranë. Si vlerësohen ngjasit e tyre në përgjithësi?
Të dy kanë votuar në Tiranë, në selin qendrore të Partisë Demokratike. Selia qendrore e Partisë Demokratike u vënë në dispozicion për të votuar antarët e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike, por edhe deputetët me banim në Tiranë. Analistët, media e shohin si favorit Lulzim Bashën, megjithatë do duhet që këtë gjë ta thonë vetë antarët, 105.000 antarët e Partisë Demokratike, pasi përfundoi procesi i numërimit të gjitha votave.
Po mirë, pra, pyetje do thotë pa evitueshme në një mënyrë, kur pritën të shpallën rezultatet zyrtare të kësaj partie?
Janë gjithsej 61 qendra votimi që janë ngritur në për të gjithë vendin, ku ka përfunduar procesi i votimit. Këto do duhet të sillen në Tiranë, të transportohen në Tiranë dhe pasi të vi kutia e fundit nga qendra më e largët ku është votuar, atëherë do të filloj procesi i numërimit të votave. Kështu që gjasat janë që ditën e nesër ndoshta të marrin vesh emrin zyrtarisht nga komisioni posaçëm zgjedhor i ngritur pranë Partisë Demokratike lidhur me kryetarin e ri. Megjithatë, duhet thënë se janë ngritur 10 grupe të numërimit të votave, kështu që i takojnë më pak se 6 kuti secilit grup për të numëruar. Procedura duket e thjeshtë, por duhet parë vetëm se kur ajo do të nisë. Ndoshta, duke parë trendin e votave që numërohen, do të kuptohet pak a shumë emri edhe më herët i kryetarit të ri të Partisë Demokratike, dhe ndoshta edhe në mesnatën e sotme mund ta kemi emrin e kryetarit të ri të Partisë Demokratike.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mos zgjidhja e çështjes së emrit mund të reflektohet edhe në raportet ndëretnike në Maqedoni, vlerësojnë drejtuesit të Qendrës për Tolerancë Ndëretnike dhe të organizatës joqeveritare civil, duke u mbështetur në qendrimet e ndryshme të partive në pushtet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Mirë po, Nazmim Aliqi, njohës i zhvillimeve politike dhe të sigurisë, konsideron se kjo nuk mund të ndodhë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Dallimet e mëdha që ekzistojnë mes partive në pushtet për çështjen e emrit mund të reflektohen negativisht në raportet ndërtnike në vend, duke marrë parasysh faktin se partitë në vazhdimsi kanë keqpërdorur këto marrëdhënie varësisht interesit të tyre politik. Kështu vlerësojnë drejtuesit e organizatave joqeveritare, duke komentuar qëndrimet e kundërta mes VMRO, DPMNE-së dhe BDI-së lidhur me kontestin e emrit, nga zgjidhja të cilit varet te procesi eurointegruesi i Maqedonisë.
Primeri koji govorat tukmu za toa deka ne se raboti za iskrena.
Ka shumë shemboj që dëshmojnë se tek ne nuk u thiqet politike sinqert për ulljen e dallimeve apo tensioneve mes bashkësive etnike, por në vazhdimsi kemi një gar mes partive për çështje shumë të ndjeshme. Një ndër to është edhe ajo që ka të bëjë me emrin. Njëra palë akuzon tjetrën se nuk është i interesuar për ruajtjen e identitetit e kështu me radhë. Pra vitet e fundit edhe VMRO-ja edhe BDI-ja, por edhe partitë të tjera në vazhdimsi luajnë me marrëdhënie të ndëretnike dhe kjo vjen në shprehje gjithmonë kur ka probleme në shtet. Dhe atëherë ato gjejnë në mënyra të ndryshme, ndërto edhe raporte të ndëretnike për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale. Thotë Xhabir Derala nga organizata joqeveritare civil. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se për momentin raportet ndëretnike janë stabile, por ato shumë lehtë mund të tensionohen nëse partitë vlerësojnë se kjo do të ishte në interesin e tyre. Kështu ka ndodhur në të kaluarën e kështu mund të ndodhë dhe me çështjen e emrit. Thotë Dimovski duke shtuar se partitë nuk janë të vetëdijshme se lojrat me raportet ndëretnike mund të kenë pasoja të mëdha për vendin.
Kuga politiqarit e që dojde nështo da ne i odi në državë ata.
Gjithmon kur në shtet nuk shkon diçka ashtu se që duhet e që ka të bëj me bashkimin evropian, natën apo dhe çështjet ekonomike, atëherë partit politike kthehen nga raportet e ndëretnike. Kështu është situata dhe me çështjen e emrit. Kur dy partit në pushtet u dhehiqen politikat të jashtme të ndryshme nga njëra tjetra, dhe kjo gjithsesi se në mas të madhe reflektohet në raportet ndëretnike, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Por ndryshe nga i vlerëson Nazmim Aliqi, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve politike dhe të sigurisë. Ai nuk pret ndonjë përkeqësim të gjendjes në vend për shkak të çështjes së mosintegrimit të vendet. Maliqi thotë se në Maqedoni është krijuar një strukturë politike e cila është shumë e aftë për të manipuluar me qytetarët e vet, andaj edhe nuk mund të priten zhvillime negative.
Konjunkturat politike, qeveritare, si ato shqiptare, si ato maqedone, e kanë vlerësimin shumë qartë se atyre nuk ju rrezikon pozicionet, se kanë kriju aso vjet për të tjenë në skenën politike, sa që nuk janë të rrezikuar nga elektorati i tyre. Edhe deri sa këtë pozicion ata kanë shumë qartë, ata edhe nuk kanë ndonjë kokçarje më të madhe, sepse ata janë bindur se me elektoratin e tyre, domethënë kanë mënyrën e përpunuar për me manipulue me politikat të her populiste, nacionaliste, edhe her ndoshta me politika sociale, sa për të mjegulluar situatën.
Sot Maliqe duke shtuar se pushteti aktual duhet të heqë dorë nga një qasje e tillë manipulimit dhe të punojë në përmbushjen e perspektivës evropiane të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët në mungesë të kushteve më elementare për jetë, çdo ditë më shumë po braktisin vendin. Si pas sondajeve të institucioneve të ndryshme, pjesa dërmuese e qytetareve të Maqedonisë mbështesin integrimin e vendit, edhe pse tek popullata maqedonase, përgjindja ka shënuar një ulje të vogël në krahasim me të kaluarën, ndërsa se i përket çështjes së emrit, pjesa dërmuese e shqiptareve mbështesin ndryshimin e emrit për të arritur integrimin, ndërsa të kundërtën vlerësojnë maqedonasit. Shumica e tyre do të hiqnin dorë nga integrimi nëse kjo kushtozohet me ndërrimin e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës gjëdhëm një artikull nga e përdiqmja Wall Street Journal që shkruan për çështjen e falimentimit të qytetit Detroit në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Pas së Detroitit, kush është në radhë, gazeta postirash shkruan se edhe qytetet Oakland, Philadelphia dhe Chicago ballafaqohen me probleme. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Menaxheri emergjent i Detroitit, Kevin Orr, i ka tmerruar sindikatat dhe investuesit duke synuar hedhjen e borxheve të qytetit e banorët e pasur nëpërmjet falimentimit. Por ajo që kreditorët me gjasë i shqetëson edhe më tepër, është se plani mund të paraqesë precedente për komunat e tjera që do të dështojnë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal, duke e trajtuar çështjen e kërkesës për falimentim të Detroitit. Për disa vite, Detroiti i ka shkatruar shërbime dhe i ka thithur taksa paguesit shterp, për t'i financuar obligimet pensionale dhe për t'i paguar borxhet. Afro 70% e vend parkimeve janë mbyllur prej vitit e 2008 dhe në 40% të rrugve nuk funksionojnë dritat. Qytete ka zvogluar forcën e ti policore për 20% për një dekad. Koha e përgjigjes së policisë është 5 herë më e gjatë se mesatarja kombëtare dhe ka njërën prej shkallëve më të larta të krimit të dhunshëm në vend, shkruan Wall Street Journal. Governatori Rick Snyder e ka nominuar zotin Kevin Orr për të ripërtrirë qytetin në agoni, dhe ai ka refuzuar ta marrë ndonjë cop tjetër nga taksa paguesit e Detroitit. Në vend të kësaj ai ka planifikuar për ta shfrytzuar falimentimin, për t'i ulur përfitimet pensionale, për ta goditur tregun e kapitalit të borxhit dhe për të reinvestuar 1.25 miliardë dollar në shërbimet publike. Sindikatat që kanë përhapur pohimin se pensionet janë të paprekshme, heshta se duket se kanë zbuluar se ata mund ta kenë pasur gabim. Një herë është investorët të duken të habitur, sa atje nuk ekziston diçka e tillë si kthim pa rrezik, gjë të cilën ata kanë mundur ta mësojnë nga Greqia dhe Argentina, shkruan Wall Street Journal. Tash shtrohet pyetja se nëse Detroiti nuk është aq i madh për të dështuar, a ekziston ndonjë qytet i tillë? Në vazhdim gazeta shkruan se derisa disa komuna janë në situatë të pashpresë ekonomike ose të falimentuara si Detroiti, shumë mund të huazojnë në rënd, të rrisin tatimet dhe të adopsojnë pagesën e pensioneve dhe të obligimeve ndaj borxheve. Disa, sikur Detroiti, së shpejti mund të vendosin se ngarkimi atyre që kanë flet obligacione dhe i pensionistëve është opsion më i mirë se sa mbajtja goditjes ndaj taksa paguesve. Në këtë kuadër, gazeta i përmendë qytetet Oakland, Philadelphia dhe Chicago, që po ashtu ballafaqohen me probleme. Në Oakland, që sipas gazetës e ka shkallën më të lartë të krimit në Kaliforni, aktualisht janë pushuar nga puna më se 100 policë, me qëllim që të mbështeten përfitimet pensionale dhe flet obligacionet pensionale. Vrasjet dhe vjedhjet janë shtuar për afro 25% dhe vitin e kaluar. Për të ikur shkurtimeve më të thella, qyteti ka marrë hua shtesë prej 210 milion dollarëve për financimin e pensioneve. Philadelphia dhe Chicago kanë qenë më pak skrupuloze në financimin e pensioneve dhe tash do të bëjnë pagesa të fryra për ta parandaluar shkatrimin e fondeve të tyre pensionale. Njëri nga përfitimet e mundshme të falimentimit është se u lejon borxhlive zhveshjen nga detyrimet, që në anën tjetër e ngadalson rritjen dhe investimet. Ky përfitim duhet të krahasohet me çmimin e ngrirjes së tregut të flet obligacioneve, që mund të jetë gjë e mirë, nëse parandalon më tepër huazime për të financuar çmimet që nuk mund të mbahen në një nivel të pandryshueshëm, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Partia Demokratike e Kosovës po e mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me Uleksin dhe gjykimet e krimeve të luftës, pas dështimit që një debat të tillë ta mbajë në seancën e Supremtes. Serbët nga Veriu dhe pjesa qendrore e Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë serbe në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Këtë të enjtën në Brdo të Slovenisë mbahet një samit i presidentëve të 8 vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet pjesëmarrja e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Në Partinë Demokratike të Shqipërisë zgjedhjet për lider të ri. e përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Pas Detroitit, kush është në radhë? Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.